No niin, kaikille rauhaa tällekin päivälle, että ei se ole muuttunut. Että rauha se vain Kristuksessa jatkuu edelleen, niin kauan kuin elämme täällä, kun olemme ehdollisessa yhteydessä hänen rauha tahto ja saa vaikuttaa meidän sydämissämme ja saattaa sellaisen tasapainon sisäiseen elämään. Tämä laulu, mistä esitin, niin liittyy tähän aiheeseen, kun nöyryydestä on tarkoitus puhua, niin kuin tässä mainitaan, että ei sattumalta saa, että se on määrätietoa, siis tietysti Jumala antaa nöyryyttä, mutta on määrätietoinen valinta myöskin elämässä, että haluaa, että Jumala saa nöyryyttää meidän sydäntämme ja kasvattaa nöyryyden tiellä edelleen. Se on kasvavaa laatua oleva hengen ominaisuus. Ja sitten ei tuskatta voi Herra täysin pelastaa, että siihen joutuu, koska tämä taistelu on meidän omassa sielussamme lihan ja veden, tämän inhimillisen luonnon ja hengellisen luonnon välillä, niin siksi se sitä tuskaa tuo aina ja kyynen virtoja. Sitten kun Jumala joutuu nöyryttämään, jos me emme vapaaehtoisesti ole, niin kyllä hänellä konstit on alentaa ihminen aina. Monia esimerkkejä olisi, mutta en kerro niitä, kun voi olla, että teillekin tuttuja henkilöitä, jos mainitsin, niin olen sivusta seurannut, kun Jumala on niitä nöyryyttä, niin ne on löytyneet sitten Jumalan väkevän käden alle. Ja niin kuin Elikin viittasin sen esimerkin, niin se henkilö, että nyt minä ymmärrän sitten, mitä se on. Minä olin jo odottanut hänen kohdalta, että aikaisemmin olisi toiminut tällä mielellä, mutta sen jälkeen hän oli sitten varmaan molemmassa asti sillä tavalla. Voit sanoa, että mä olen Ori Vedellä puhuin tässä joku aika sitten tästä samasta aiheesta hiukan eri painotteisesti aina nyt, että mä siellä kotona kävin tämän nöyrtymisen ja nöyden sydämisyyden läpi tämä aihe ja sillä tavalla sitten koin, että tämä tulee niin kuin loppuosana tähän alentuminen. Alentuminen on saman suuntaan, niin kuin nöyrtymistä alentuu ja sitten, että anteeksi antamustakin tarvitaan. Jumala edessä meitä kohta, että voimme nöyrtyä ja me tarvitsemme osaksemme anteeksi antamusta ja joudumme antamaan anteeksi, että voimme nöyrä sydämisesti toimia kaikkien ihmisten kanssa. Monia esimerkkejä olisi kuitenkin Igalisista, kun me asuimme, niin tuli vain mieleeni kertoa siihen pupi tuli meidän seinän taakse ja kun me menimme siihen jollain rauhallista asua, mutta sitten oli hiukan rauhattomampaa sen jälkeen, kun sieltä vastot soi puoleen saakka ja sillä tavalla, niin kyllä siinä rassattiin sielua, kun tiesi, että oikeutetusti voisi olla rauhassa ja sieluvihollinen käytti hyväkseen sitä. Ja tämä nöyrä sydämisyys on samalla tavalla kuin perusvalinta pelastus, että minä tahdon päästä taivaaseen ja haluan periä iankaikkisen elämän. Niin myöskin nöyrä sydämisyyttä voi sillä tavalla lähteä harjoittamaan, mutta tekee Jumala edessä valinnan, että Jumala saa johdattaa, että minä haluan, että kaikki mikä on kovaa ja pois pantavaa minun hengessä ja sydämessä, niin johdattaa ja nöyryytä, mutta käsittele sen verran hellävarain, että minä kestän sen että ja silloin se alkaa Jumala viedä sitten sitä tietä, että missä tarvetta on, niin hän meidän sydäntä ja mieltämme nöyryyttää. Mehän voimme nöyryydestä kehykset, jokainen hyvin hurskaasti, minäkin voin ne puhua ja sanoa ja esittää, mutta elää itse sitä nöyrtynyttä ja Jumalan nöyryyttävää elämää, niin sitä ei ole voimaa, ellei Jumala anna siihen ja auta sitten meidän sielussamme. Ja tämä on sitä tuskallista tietä. Ja alkujohdantona tähän Efesolaiskirjeen 4. luku 4 ensimmäistä jaetta. Tämä on koko Efeson seurakunnalle Paavali kirjoittanut. Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistamme rakkaudessa, pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Yksi ruumis ja yksi henki niin kuin te olette kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Tässä mielestäni on erittäin hyvä lähtökohta nöyryyden tielle ja siihen, jos nyt käytän tätä ilmaisua, niin kuin harjoittamiseen, että Jumala saa kuljettaa ja johdattaa meidän mieltämme, niin tässä sanotaan, että vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. siis Kristuksen seuraaminen on nöyryydessä myöskin kulkemista hänen perässään. Edelleen mehän emme voi mennä, että jos joku menee, niin silloin on väärä balanssisuunta. Hän alkaa johtaa Kristusta, eikä Kristusta tai ihmistä. Ja tässä mainitaan, että kutsumuksen arvo, niin se on kutsua ja nimittää luoja esille, että se tulee näkyviin. Se nöyryys tulee näkyviin käytännön elämässä, toiminnassa, kun Jumala on saanut vaikuttaa sitä hengen elämänä ja hedelmänä meidän sydämemme, vaikka se ei kalatalaiskirjassa suoranaisesti hengen hedelmänä mainita tuossa, kun siihenkin palan siihen viidenteen lukuun. Ja sitten myöskin arvonmukaisesti ja arvokkaasti kutsumuksen arvo, että me todella olemme sydämeltämme nöyriä, murrettuja Jumalan sanan ja hengen kautta. Ja sitä emme luonnostaan ole, emme Jumala saa kasvattaa ja vaikuttaa. Ja tätähän haluaa meidän sydämessämme vaikuttaa, että meidän hengen elämämme sisäinen mielemme ydin, josta elämä lähtee, on Jumalan vaikuttamassa nöyryydessä. Ja silloin me olemme sävyisämpiä, itse hillitsemistä enemmän, pitkämielisyyttä. Ja jos sanotaan näin kanssakäymissä, minäkin alkuun oli semmoinen aika railakka ottamaan kantaa ja tekemään ratkaisuja kaikkiin asioihin, mutta sanoisiko näin, että jonkun asteisesti Jumalan kanssa matkaa ja tietää tietysti lähinnä Pirkanmaan perinteisen seurakunnan jäsenet, kun siellä nyt elää heidän keskuudessa, että onko niinku sihtihanskoja enemmän tullut käsittelyyn sitten kaikissa asioissa ja suhtautumisessa ja toiminnassa. Näin se tulisi olla, että hellävaraisesti, niin kuin Daavid sanoi, että käsitelkää poikani Absalomia hellävaraisesti, vaikka hän menetteli hyvin huonosti, mutta se suhtautuminen silti tähän Absalomiin olisi ollut hellävarainen, siis nöyrä ja lämmin sydäminen kaikesta huolimatta. Ja tätä ei ole sinun eikä minun sydämessäsi luonnollisen syntymän perusteella tiukassa tilanteessa, vaan se annetaan lahjana sitten taivaasta, kun Jumala saa sanansa ja henkensä kautta vaikuttaa sitä meidän sydämissä. Ja tässä voimme siis kypsyä, niin kuin nyt omena sato kypsyy, niin on kovia omenia, on pehmeitä omenia ja hitaasti se tapahtuu. Tarvitaan tuulta välineen ja tuuletusta ja hyönteisiä siinä kukkavaiheessa, että hedelmä pääsee niin kuin siittymään, lähtemään. Ja näin se on aika hyvä esimerkki, että se hitaasti kypsyy sitten auringon valossa, tuulessa ja kaikessa lämmössä. Ja syksyllä se on sitten oikein hyvä hedelmä ja sitä voi pureksia ja nauttia. Ja sitten on näitä niin sanottuja talviomenia, jotka on kovia läpikotaisin, vaikka ne olisi kuin ollut tuulessa ja tuiskussa. Ne ei ole muuttuneet sieltä sisämmiltä, niin kuin kaneliomena. Tuli vaan mieleeni tuossa vilahti, kun emäntä omenapussien kanssa on kulkenut tuossa nyt tässä, kun meidätkin siinä pihassa, missä asuminen on omenapuu, niin ne on kyllä enemmän näitä talviomenia. Ja eräs asia, mikä on tämä kärsivällinen ja pitkämielisyys lisääntyy nöyrällä sydämellä, hän odottaa ja toivoo aina parasta mielenmuutosta. Ja eräs tapahtuma sattui erässä seurakunnassa, siellä oli nuorempia veljiä, jotka jäi pois, ja sitten erään valmistun veljen kanssa, joka oli parhaita valmistun veljiä, mitä minä seitsemässä seurakunnassa olen ollut, siis hengellinen isä oikein siellä seurakunnassa, niin hänen kanssaan sitten juttelimme, ja koska tämä mies vanhemmille erehti, niin hän kylmeli ahtomuosti, murtuneeksi nähden, totuudessa kuitenkin kaikessa elämäntilanteessa, niin silloin minulla niin kuin täällä nykäisi joku naru, näin täytyy olla saarnaajan paimenen hengellisessä vastuussa olevien ihmisiä. Siitä lähtien tietoisesti minä pystyn Jumala johdata, että näin saa minun elämässä tapahtua. Monta kertaa olen sanonut itse oman kovan tunteensa tähden, että voi kun olisi eri tavalla keskustellut konkreettien kanssa, niin olisi voinut voittaa sen takaisin. Mutta se antoi, se oli semmoinen hyvä oppitunti, kun me istumme tämä valmistuminen kotona siellä. Ja Jumalan arvosta voitettiin se nuori mies sillä tavalla, että hän jatkoi seurakunnan yhteydessä epäonnistumisesta huolimatta. Ja näin päästiin eteenpäin ja sen jälkeen niin voi sanoa ihan, että määrätietoisesti se on aina noussut mieleen. Ja kun on joku tilanne tullut, että on tarvinnut ja varmaan edessäkin päin vielä, että joutuu aina keskustelemaan, niin että lähteä siltä pohjalta, että ensin saa itse kohdata Jeesuksen hänen arkiset kätensä, jotka puhdistaa ja muuttaa oman mielensä. Ja sitten ajattelet, että jos hän itse olisi tuossa tilanteessa, mutta niin monta kertaa se henkilö toivoo tätä, ja Raavi lausi, että olisi ne hansikat tai pehmeät silkkihansikat, siis lämpöisesti suhtautus, vaikka sehän on voinut huonosti menetä. Ja eihän siitä voi, että ei kaikkia voi voittaa takaisin, vaikka kuinka näin tekisi, mutta kun se mieli oli silloin niin seurakunnan puolelta, tämän henkilön, oli hän sitten niin saarnaaja, paimen tai joku muu, niin se oli niin avoin, lämmin suhtautunut, että hänellä on kaikki mahdollisuus palata takaisin, tulla tähän Jumalan lasten joukkoon, että se ei ole pois työntävä se suhtautuminen. Siis mehän luetaan rivien välistä enemmän, mitä sanat kertovat, niin sitä suhtautumistapaa. Ja tämä on erittäin tärkeä tässä kun löydä sydämisyyttä siinä tarvitaan. Ihan näin omasta kokemuksestani tämän kerroin. Ja niin kun palatalaiskirjassa sitten mainitaan näistä hengen hedelmissä, se on se viides luku siinä, jakessa 22, niin siinä mainitaan, että hengen hedelmä on rakkaus, siis rakkaus on se liikkeelle paneva voima, että rakastaa, että kukaan ei joudu syrjään. Ja Jeesus tällä rakkaudella lähti meitä etsimään kadonneita ihmisiä taivaan kirkkaudesta. Jätti sen loisto ja kuninkaallisen aseman. Hän alentui siihen ja rakkauden palvelijaksi ihmiskuntaa kohtaan. Ja ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja äsken mä lisäsin tuohon, johon Suomessa mä kirjoitin niin just tähän, että nöyryys on myöskin kärsivällisyyttä ja pitkämielisyys. Odottaa, rukoilla, olla, että ei tee ratkaisuja liian nopeassa tempossa, siis päättäviä ratkaisuja tällaisessa, niin kun minä nyt puhun omasta kokemuksesta, siis sielun hoidollisissa ja hoitotilanteissa, kun seurakunnasta on kysymys. Et siinä tarvitaan pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä ja olen joutunut aina odottamaan tilanteita, koska työntekijänä on, niin kun, jos olet esittelijänä vanhemmistolle asioissa aina, kun on, että on esittänyt ja tunnustellut, mitä toiset mieltä on. Ja sitten jos yhteisesti kaikki on ollut näin, niin sitten on vasta niin kuin seuraava askel eteenpäin. Ja me kerran tehtiin eräässä seurakunnassa, lähetettiin kirje, kun kaikille syrjään jääneille, niitä oli parisen kymmentä. Niihin oli jo otettu monta kertaa yhteyttä yksilönä yhdessä ja tällä tavalla. Ja pyydetty tulemaan ja sitten seurakunnan kokoukseen mä tein sen listan siihen ja kysymykset myöskin ja seurakunnan kokous hyväksyi sen vanhemmiston pohjalta ja vanhemmistolle ja siellä yhdessä käytiin läpi lähdetäänkö menemään ja todettiin, että tämä on hyvä, että näin yhteyttä, koska on monin otettu lähes 10 kertaa yhteyttä, eivät ole tullut. Me lähetettiin se kirje sitten seurakunnan nimissä, koska seurakunnan kokous, kun me perusteltiin ja tuotiin julkiin, hyväksyi sen ja se meni kaikille jäsenille ja kuukausi siinä oli aika, että jos ei vastausta tule, niin me katsotaan, että hän ei halua enää tulla ja olla seuraavalla yhdessä. Pantiin niin kuin ehdoton toisaalta myöskin rajaa sitten sieltä. Eihän sitä voi jatkuvasti venyttää, kun on jo vuosista kysymys. Ja vastauksia tuli sitten siihen ja sitten se oli yksi enemmän tällainen vähän perhekunta siinä, että jos asuivat hiukan erilläänkin jo ne osa lapsista, niin sitten sieltä tuli vastaus eräältä henkilöltä koskien sitä perhekuntaa. Olen sen jälkeen tavannut heitä ja he ovat seurakuntayhteydessä, mutta me oltiin sitä mieltä, että jos sieltä ei tule yhteyttä, niin me sitten vielä vaan varmistetaan puhelimella ja sitten katsotaan, että ne ei halua enää kuulua seurakuntayhteyteen ja kun vähän omaa toimintaakin siellä oli, niin vastaus tuli siihen 15 lukuun roomalaiskirjeestä ja 7. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Ja tämä taas antoi pitkämielisyyttä vielä odottaa, että hoivatkaa toinen toistanne. Sieltä tuli, niin koettiin se, ja mäkin koin sen, että siellä on niin kuin toivoa on vielä näiden henkilöiden. Se oli hetken 1, 2, 3, 4 henkilöä oli siinä. Kuuluu niin tähän ryhmään. Niin mä ajattelin, että se on suuri menetys, seurakunnassa 4 henkilöä ajaa pois sen tähden, jos me olemme nyt liian kiireisiä tai liian teknisesti niin kuin lujia ja kovia, että ei ole sitä nöyryyttä ja rakastavaa mieltä meillä ottaa yhteyttä. Ja me siirryttiin sen ja voin sanoa sen, että se vanhempi pariskunta on jo edes mennyt, mutta nämä nuoremmat 2 tänäkin päivänä kuuluvat siihen seurakuntaan. Että jos on nöyrä sydämisyyttä, alttiutta, pidättyväisyyttä oikealla mielellä, voimme voittaa paljon enemmän sillä. Siis helposti saa, helppo on erottaa, se on hyvin helppo tehdä ratkaisu, kun minäkin olen 10 kertaa joutunut siihen, niin kuin ymmärrätte työntekijänä eri seurakunnissa tekemään, kun julkisuudessa elänyt, niin nyt tarvitaan sitä odottavaa mieltä, Kristuksen mieltä. Hänhän on meitä kohtaan kärsivällinen, että jos hän toimisi niin kuin me monta kertaa toimitaan, niin ei monta tässäkään kokoushuoneessa olisi tänä päivänä, jos hän olisi erottanut niin kuin me ihmisinä, niin kuin minäkin alkuun uskon taipaleella toimin liian hyvää tarkoitin, mutta olin hengellisesti kypsymätön ja taitamaton, kun sanotaan rehellisesti. Ja aina pitkämielisyydellä voittaa enemmän ja kärsivällisyydellä monessa tilanteessa kuin liian nopealla ratkaisulla. Ja ihan kokemuksesta tämä tiede, ja näissä tilanteissa meidän tarvitaan nöyryyttä, kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä, kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja niitäkin kohtaan, jotka on tulossa seurakuntaa uskonratkaisuun tehneet, ei kaikki selviä heti, että toinen joutuu odottamaan, ja pitkän ajan kuluttua voi sitten opillisetkin asiat olla niin, että hän käy kasteella ja liittyy seurakuntaan ja on. Ja kaikessa tässä, niin Jumala antaa meille taitoa ja opetta, se enemmän täytyy polvillaan olla, kun ratkaista asioita, kun sillä polvillaan on ollut Herran edessä ja saanut sieltä apua, sitten hengellisesti asiat ratkeaa paljon paremmin aina Jumalan kasvien ihmistenkin kanssa. Ja siihen meidät on kutsuttu elämään. Ja niin kuin mainitsin, että luonnostaan meillä jonkun asteista nöyryyttähän on jokaisella ihmisellä, mutta hengen hedelmänä ja mielen laatuna sen vain Jumala saa sanansa ja henkensä kautta meissä aikaa ja kasvamaan. Se ei tule muualta kuin häneltä, vaan se todellinen hengellinen mieli ja nöyryys. Ja sitten mainitaan myöskin toisen Timoteuskirjeen toisessa luvussa, sanotaan siinä jakeesta 24 ja 6. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja kärsiä. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielen muutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Nyt jos sinä ja minä haluamme olla Herran palvelijoita, meidän ei tule riitauttaa asioita, ei riidellä hengellisesti. Vaikka toinen olisi kuin jyrkkä ja väärässä, näin meni totuuden rakkaudessa, kun ilmiö jättää Jumalan haudottavaksi, niin kuin vastaan sinne kiukalle aina. Sitten kyllä se siellä pehmenee, kun lämpöä tulee tarpeeksi paljon lehden. Vaan hänen tulee olla lempeä, siis säälivä ja armahtavainen. Hän on lempeä ihminen. Hän on säälivä, armahtavainen kaikkia kohtaan. Ei niitä, jotka me pidämme läheisenä, hyvänä, rakkaana ihmisiä, vaan niitäkin, jotka meidän mielestä on jukuria. Niin sama suhde tulee olla kaikkiin näin. Ja nyt jos Jumala ei ole tätä kypsyyttä ja mieltä antanut, mistä sen otat kriisitilanteessa? Ei se tulekaan niin kuin marketin hyllyltä. Se on täytynyt jo tulla varastoon tänne sydämen maailmaan, että sitten toimii ja käytämme vaan sitä käytännössä. Ja siksi tämä on kivuliasta tämä tie ja kyetä opettamaan ja paha kärsimään. Siis vaikka kuinka on, minäkin kerran, en tarkemmin voi sanoa, että ne ihmiset istu siellä seurakunnassa kokouksessa, jotka savusti minua ulos siitä seurakunnasta, niin heillekin lämpöisesti ja sydämellisesti puhua, niin kuin ei olisi mitään tapahtunut. Ja näin teinkin Jumalan arvon kautta, että ei ollut mitään hätää. Ja sitten kun Jumala hoiti se asia, niin jotkut lähti niistä karkuun eri paikkakunnille seurakuntiin. Minä en tehnyt mitään, Jumala vaan hoiti ne pelkäs ja vapis oikein pois, kun Jumala otti heidät käsittelyyn. Ja sen voi mainita, että yksi henkilö, joka oikein oli käynnistyskoottori, niin menetti psyykkeensä siinä terveydessä. Siinä. Minä en tehnyt mitään sivusta katson, vaan Jumala hoiti asiat. Minä sanoin, että Herra hoida sinä, että minä en halua niin, että minä siunaan näitä veljiä. en heidän näkemykseen yhty sydämestä, niin että hoida sinä taaseni muutaman kuukauden sisällä puhdistusta kasvun kerralla. Hän hoiti sen, minä vaan, ja olin sen jälkeen vielä vuosia seurakunnan työntekijänä siinä. Että jos väärän mielisyydellä lähtee asioita ajamaan, sen joutuu liittämään itse edessä, kun vaan toiset, Herra huomaa jättää sen asian, että hoida Herra sinä ja anna viedä tämä asia eteenpäin. Ja tuota, se on pois mennyt jo tämä henkilö. Ja toisia, kun missä yksi on välttänyt niin, että en ole koskaan tavannutkaan sen jälkeen, kun se vaikka toiseen seurakuntaan. Ja sitten se yksi vastuullinen eräällä meidän helluntaikassa juhlilla, kun tulikin, se vapisko haavan lasten, kun niin tervehti. Mä ei mulla mitään häntä ollut, mutta hän varmaan jotenkin omassa tunnossaan koki, että hän lähti toimimaan väärin silloin siinä niin kuin minua työntekijänä vastaan, koska ei ollut todellista aihetta, ei ollut vaan, siellä on muut vaikutteet, minä en niitä käy selittämään taustalla, mihin tämä johtui sitten. Ja tällä tavalla, kun me Herran huomaan, jätämme asiamme ja emme tee ennen ratkaisua, ennen kuin Jumalalta on tullut niin kuin vakuutus tänne sisimpään, että tämä on hengellisesti näin tehtävä, sen jälkeen voi levollisesti ja luottamuksellisesti toimia ja asiat toimii ja ratkeaa ja menee eteenpäin. Ja tässä mainitaan, sitten tässä kun ajatellaan, niin vielä liitän tähän, niin Galatalaiskirjeen 6. luvusta 2 jaetta alussa. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä, ja ole varuillasi, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia ja niin te täytätte Kristuksen lain. Nyt löysydäminen ihminen, vaikka toisella on, siis näytetään tällaista kuvaakin, että sydämessä siis väärää tavaraa siellä repussa, niin silti hän vilpittömästi kantaa sitä Jumalan eteen siunaten, että Jumala auttaa ja muuttaa sen sydämen ja elämän tilanteen. Kantaa toisten kuormia, niin te täytätte Kristuksen hengellisen lain, siis rakkauden lain, rakastaa lähimmäistä niin kuin itse. Ja tässä Antti Vaik käännössanoma on joskus sen kirjoittanut tähän näin, että te hengelliset merkitsee selvittää, että jos joku henkilö tavataan rikkomuksesta tai jostakin synnistä, teidän, jotka olette hengellisiä, jotka olette alttiita ja hengen hallitsevia, tulisi oikaista, elvyttää ja saattaa hänet entiselleen ilman mitään paremmuuden tuntoa ja kaikella varovaisuudella. Tämä on jo, minä olen varmaan parikymmentä vuotta sitten kirjoittanut melkein tähän Raamatun reunaan tämä sana. Ja minusta tämä on erittäin hyvä. Nyt jos ajatellaan, että sulla on, sä olet saanut kalliin kristallimaljan, tämä varsinkin sisarpuolillehan tämä on hyvin tärkeää, mutta me menetkin kyllä kaamioita rakastamme. Niin, ja se on, sanotaan nyt, että olisi tullut vaikka sulle, se on tuhansia euroja, joku on tullut lahjana, se johonkin tapahtuma ja se on siellä hyllyssä kauniisti lasikaapissa. Niin kyllä sinä vaalit sitä ja hellävaraan pyyhit pölyt ja siirtelet, ettei se arvokas lahja, joka ihan vilpittömästi ihminen voi ihastella ja olla, niin ettei se rikkoria tipata ja sälyjä mene sirpaleeksi. Yhtä hellästi toisia ihmisiä meidän tulee käsitellä. Se on yhtä kallis aarre kuin sinä ja minä olet Jumalan seurakunnassa. Ja nyt samalla tavalla arvokkaasti pyytää niitä pölyjä ja nostella, että se ei vaan siihen kivilattalle tipahdu ja sälyy. Ja ilman oman arvon tuntua, että minä olisin parempi kuin hän. Ja tämä on luonnolliselle ihmisille hyvin vaikeaa löytyä tässä, että kun tuo ja nui ja nui vaeltaa, niin kyllähän minä nyt arvokkaampi olen, kun olen mennyt parempi. Ja tässä mäkin olen monta kertaa joutunut Jumala eteen menemään ja sanomaan, että Herra, vaikka tuo menettely on, niin se on yhtä kallisarvoinen. Saman pyhän veren hinta on tämä toinen sielu. Niin kuin minäkin olen ja syntinen olen saanut anteeksi. Ja silloin siinä ei ole sitä väärää omaa arvon tuntoa, kun tavoittaa keskustelemaan näiden ihmisten kanssa. Ja tähän ei tulla silmänräpäyksellä eikä poppakonstilla Se on vain Jumalan armoa, että jos saa löytyä ja kasvaa tähän hengelliseen mieleen ja olla. Ja kyllä mä ymmärrän, että tähän suuntaan Jeesus meitä haluaa kasvattaa ja johdattaa itse kutakin siihen määrään asti, mihin hän näkee tarvitsevan meitä siinä palvelutehtävässä, että näin pääsemme eteenpäin. Ja tämä hengen hedelmän nämä kaikki eri osa-alueet, jotka luetellaan tässä Galatalaiskirjeen 5.22 on niin kuin osa yhtään suurta hedelmää. Rakkaus on se koko hedelmä ja se tällä tavalla säteilee ja antaa ne vivahteet sitten eri vuodossa, mitä muut kaikki siinä mainitaan siinä mukana. Ja se on, siksi tämä on hidasta kasvaa hengellisellä tiellä ja toimia sitten sen mukaan. Ja me tarvitsemme tätä nöyrää mieltä ja filippiläiskirjeessä mainitaan toisessa luvussa, sitten luetaan siitä niin 4 jaetta alusta näin. Toinen luku filippiläiskirjeessä 4 jaetta. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laukkeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, ja että katsotte kukin ette vain omanne, vaan toistenkin parasta. Sen verran vielä palaan siihen, mitä äsken viittasin siihen savustamiseen, että mä en ole sitä ennen enkä senkä jälkeen yhtään näistä henkilöistä huonoa valoa saattanut. Jotka vaikka minusta täysin siis väärin menettelivät, ja kun Jumala sitten johti tämä asia, niin kuin se äsken edellä kerroin, niin että tässä mainitaan, että olisi tämä rakkaus sopuisen ja yksimielisen, ettekä itsekyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itsenne, kun jotkut jo tunti näitä henkilöitä, minä aina kerron hyvät puolet vaan heistä henkilöistä. Eihän se heille kuulunut tämä, joka minun kohdistunut, se paha. Että tässäkin, kun me kasvamme näin, niin me kunnioittain esittelemme nämä henkilötkin sen jälkeen, vaikka ne olisivat voineet meitä haavoittaa tai pahaa aiheuttaa meidän sieluun. Jos hengellisesti kasvaa, eihän Jeesuskaan meitä huomana esittele isälle, vaan hänen veressä kautta täydellisyyttä. Nämä on pyhiä, nuhteettomia, erikoisasemassa olevia Jumalan seurakunnan lapsia. Ei hän moiti sitä, että meillä on virheitä ja erheitä. Ja näin meidänkin tulee, kun me kasvamme ja me nöyrä sydämissä, niin me pidämme toista parempana kuin itseämme. Ja jos meidän salaiset synnit ja kaikki Jeesus alkaisi repostella seurakunnan kokouksen, se olisi punaisia kasvoja hyvin paljon useampi sunnuntai tuolla eri seurakunnissa, kun ollaan rehellisiä. Näin se asia on, pahoja kielteisiä ajatuksia, mutta hän ei koskaan näin tee. Ja meidänkään ei ole tehnyt, jos meidän Kristuksen mielipiteet. Ja näin me pääsemme tässä taivaan tiellä sitten kulkemaan eteenpäin Jeesuksen seurassa. Ja nöyryydessä kasvanut sielu kunnioittaa aina toista Jumalan luomana ihmisenä, vaikka se olisi karun varressa oleva kurjuus. Mä en tiedä, kerronko mä täällä silloin kerran sen, mutta minäkin vähän ylemmyyttä tunsin näitä kadumiehiä kohtaan. Sitten kun tulin uskoon ja kun ne haisi, niin en autokaan ota, kun hajua tulee, että tuota, on siistinä säilynyt kaikki. Ja mä silloin olin edustajana, ajelin tuossa Kuopiosta tuonne Iisalmeen toistaa aamupäivä ja siinä Pöljän kohdalla Siilinjärven jälkeen, niin siellä muovikassin kanssa mies meni ja peukaloon vähän näin heilutti, niin kyllähän mä heti arvoin sitä kyytiin, niin näin, että autoon tulee hajua, että en mä halua ottaa sitä ja pistin täysin vaan ohi siinä. Mutta kun mä olin sen miehen kohdalla, niin Pyhä Henki sanoi, että sinä voisin itse kävellä tuossa, ennen minä olisin sinua pelastanut. Se lykäisi sen ylpeän, ylikorostuneen oman vanhan kunnon sisäisen elämän pois. Ja mä seisotin auton, peruutin, avasin oven ja niin kohteliasti, kun että tervetuloa kyytiin, sanoin tälle kadunmiehen. Se sanoi, että miksi sinä pysäytit ja peruutit auton, kun ajot täysillä ensin pois. Niin mä sanoin, että Jumala henki huomautti, ja niin kuin kertoi, että minun tulee ottaa sinut kyytiin, ja siksi minä tämän teen. Ja mies oli kyytiämme vein Iisalmeen, jotka muistatte se Turusen selli oli heti oikealla, kun mennään Iisalmen kaupunkiin vanhan, tai sitä vanhan tien kautta, ja kun se oli ensimmäinen asiakas minulla siinä, ja mies jäi siihen, ja annoin hänelle lentolehtisiä ja todisti Jumala yksin tietää. Mutta se oli oppitunti, että pitää toista parempana kuin itseään. Hän on Jumalan luoma ikuisuus ihminen, mutta luonnollinen ihminen olisi mennyt laput silmillä ohi ja vähän ylimielisellä sydämen asenteella, että antaa olla, että ei kuitenkaan olisi tarvinnut Jumalaa. Ja näin Jumala opettaa meitä ja pysähdyttää aina tällä taivaan tiellä. Jeesuksesta mainitaan, niin kuin olen lukenut ja luen tästä Filippiläiskirjeen toisesta luvusta sitten jakeet 5-9. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsoi saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänen nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Tässä mainitaan erittäin tärkeitä asioita nyt Filippin seurakunnalle. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Siis samankaltainen mieli, ajattelutapa. Ja hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, siis valitsi tietoisesti nöyryytetyn aseman elämäänsä. Että halusi, että hän näin kulkee sen tie, tuli ihmisen kaltaiseksi, oli olennalta kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä, oli kuulijani kuolemaan, hamaan ristin kuolemaan asti. Todellinen nöyryyden saavuttaminen edellyttää aina ristin kuoleman osallisuutta meidän hengessä ja sydämessä. Et ristin kuolema niin kun tappaa rituripakkalaa lainaten, kun se aina tappamisesta puhuu, että täytyy tappaa se vanha luonto tai se mielen, niin siis tämä nöyrtymätön sydämen ja mielen ja hengen korskeus ja vaikutus tulee ristin kuolemaan naulita täysin kuolemaan Jumalan ehdoilla, ja sitten kun se on siellä kuollut, sen jälkeen tämä hengen mieli, uusi nöyrä sydämisyys, joka on Jumalan sanan ja hengen vaikutuksella tulee kasvaa ja saa tilaa ja vaikuttaa meidän hengessä. Ja sitä ei voi itse tehdä, Jumala tekee tämän meidän sydämessä, mutta voimme valita tämän nöyryttävän tien. Kyllä sä voit rukoilla minusta ihan mielessä, että Herra, että minä haluan, vaikka se varmasti tuo tuska ja koetuksia, ja kun Herra annat voiman, niin että sinä saat nöyrä sydämisyyttä vaikuttaa, että sinä kun tunnet, että missä en ole todella hengellisesti niin kuin tulisi olla, johdata ja vie sitäkin. Kyyneliähän siinä tulee sinulle ja mulle, mutta antaa tulla, ne vaan puhdistaa. Sielua sitten ne rakkauden kyyneleet ja ne kyyneleet kaiken tuolta, kun ne muuttaa meidän sisäistä elämää. Ja sillä tavalla mennään eteenpäin ja kun mä Merkiorantaan lupauduin työntekijät silloin, kun ne pyysivät sitten siihen, että sitä hommaa ruvettiin käymään, niin minä sanoin Jumalalle, että ennen en lupaudu, ellei sinulta tule Raamatun sanasta ilmoitusta, että tämä sinun tahtosi on. Ja mä jäin kokouksesta pois perinteisessä sunnuntai-iltana, en mennyt jään kokoukseen odottamaan, kun maanantaina täytyy antaa vastaus. Sitten ja 5:50 iltasella tuli tämä Raamatun jae tuota, että hän tyhjensi itse siitä ja 7 otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi. Ja sitten minä tutkin, mitä tämä orja, niin se tarkoittaa siis palveleva palvelija. Siis se on orja, että kun muut on jo palveluksessa talossa, niin se ei vielä heidän palvelijaksi yhtä astetta alemmaksi tulee. Heidän palvelijoiden orjaksi vielä. Ja orjahan lävistettiin vanhassa testamentissa naskalilla oven pihtipieleen, ja sen jälkeen hän vihkyytyi olemaan isännälleen kuulijainen, ja vain isännän käskystä hän toteutti kaikin sen. Ei oma tahto, ei ohjannut, Jumalan tahto ohjannut, Jumalan tahtohan ohjaa aina oikea hyvä tie. Ja nyt sitten, että se käytännössä toteutuu, voi näin sanoa, että olla palvelijoiden palvelemana ja orjana. muuten ei pärjää sellaisissa yhteisöissä, jos ei ole. Siellä on neuvonantaja hyvin paljon, niin paljon kuin kävijöitä ja jäseniä yhdistyksessä, niin ne on kaikki vähän niin kuin työnantajia. Ja pärjätä heidän kanssa kaikkien kanssa, Jumala yksin tietää, miten siellä selvisin sitten asioissa, mutta se peruslähtökohta toimii näin. Ja nyt kun Jumala antoi mulle tämän sanan, niin tämän voimasta mä tein sitten sitä työtä, että Herra, mä lupaudun tähän työhön ja nyt mä luolen kaiken haavani, mitä aina sieluun tulee ja tällä tavalla pyrin elämään sinne menemään. Ja tää on sellaista normaali luonnolle alentavaa, hyvin ja joskus jopa orjuuttavaa tarkoittaa sitä, että toteuttaa toistakin tahtoja, johon oma sydän ei tahdo yhtyä. Mutta nyt jos olet Kristuksen orja, niin kuin Paavolikin itsestään sanoi, niin näin se menee meidän elämässämme sitten eteenpäin. Ja olla siis palvelija, tehdä työtä ja palvella orjana toisten ehdoilla. Ja nyt jos ajatellaan, että minä saarnaajana tai sinä saarnaajana, evankelistana tai vanhimmistuvenenä haluat löydä sydämenne Kristuksen orja olla, tämä on se tie, jolla meidän tulee elää, toimia ja mennä eteenpäin. Silloin se on rakentavaa, yhdistävää, kaikkia auttavaa hengellisesti. Ei vain, että autetaan niitä parhaita kaveria, niin kuin niitä nyt jokaisella meillä on ystäviä, vaan niitäkin huonompia kaveria autetaan yhtä arvokkaasti kuin sitä parasta. Ja nyt jokainen voi sydämessään sitten ajatella, miten balanssi minun sydämessä ja elämässä on. Minä olen tämän joutunut monta kertaa läpi käymään, kun näitä henkilöasioita täällä vuosi yli, nyt 40 vuotta olen seurakuntatyössä ollut, niin kyllä siellä monenlaista kokemusta on tullut. Ja tietysti onhan sitä toistenkin saarnaajien kanssa joskus juteltu, niin samansuuntaista se on. Ja Pietarin kirjoittanut, tietäkää veljet, että samat kärsimykset täytyy teidän veljenikin kestää. Että joku voi ajatella, että ei toisilla ole tällaista ollut. Kyllä sieltä, jos me kaikki avaa näitä verhoja, niin kyllä sieltä löytyy hyvin samanlaista. Ja eri vivahteita voi olla, mutta se perusjuuri voi olla sama näissä asioissa. Ja sen tähden meidän kannattaa lähteä, ja mä olen pyrkinyt lähtemään, tietysti viittaa vain siihen, että jokainen omalla tavallaan, mutta mä en ennen, kun tuon seurakuntatyössä olin, niin mä varasin koko aamupäivän aikaa, ennen ollut jotain sovittua, olla Jumalan kasvojen edessä, että minä olisin oikealla vaikuttelijalla mielellä lähdin siihen päivään, mitä joudun tekemään. Ja sitten aina pyrkinyt siihen, tänäkin aamuna vielä, että Jumalan henki saa, niin kuin, että Jumalan hengen voimasta uudet kielet ja henki niin kuin elävöittää ja koskettaa sisäistä elämää. Ei vain teknisesti valmistautuu johonkin, vaan että henki valmistaa ja elävöittää sitä päivää varten. Huomisestahan meidän ei tarvitse huolehtia, että miten tämä huomenna selviä. Jeesus sitten kullekin päivälle liittää omat murreensa. Ja silloin ei ole taakkaa liian paljon, kun ei etukäteisiä asioita kanna, joita me emme voi ratkaista. Taas huomenna otetaan, jos Herra suo sen, niin huomenna ne asiat, mitä huomenna tarvitaan, johda ja auta Herra näissä. Ja johdataan. Ja tällä tavalla me pystymme säilyttämään tämän jumalallisen mielen laadun, ja kulkemaan Herran tietä. Jeesuskin, niin kuin hebrealaiskirjassa, mä en lue sitä, mutta siinä mainitaan viides luku, että hän väkevillä kyynelillä uhrasi rukouksia, anomuksia sille, joka voi hänen sitten pelastaa. Mutta tähän vielä luen sitten tähän Pietarin kirjeestä tähän aiheeseen liittyen, joka meille varmasti kaikille tuttu on ensimmäinen kirje, viides luku, niin siitä ne jakoi 5 ja 6. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöytykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Tässä mainitaan pukeutukaa, siis Jumala haluaa, että me antaudumme puettavaksi. Jos sinä uuden puvun miehenä ostat tai naisena leningin, niin sinähän meitä sinä kokeilet sitä, käykö se edestä ja takaa ja kaikkialla, että se on hyvin sopiva mitoiltaan ja kaikeltaan. Ja se niin kuin pukee, että minua se puku väriltään ja leikkausmalliltaan. Kyllä mä ainakin näin teen, en mä ihan umpimäkkä ota mitä tahansa, kun mä menen eikä ihan halvista haluakaan valittaa sitä juhlapuvusta. Mieluummin maksan siitä vaikka sen neljänneksen tai kolmanneksen enemmän, kun se on hyvä, koska se on sitten pitkän aikaa juhlallinen kaikissa elämäntilanteissa. Ja nyt jos ajatellaan tätä nöyrä sydämisyyttä, niin tähän voimme lähteä ihan, että pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan. Ylpeähän on kova sydämi ja ylimielinen vädinpitäminen. Se on se ylpeyden sydämen kukka, joka niitä terälehtiään haluaa syöttää meidän sydämiimme. Ja nyt sitten tulee Jumalan väkevän käden alle nöyryys, että siellä nöyryyttää sen sydämessä ja tuo, että Herra, sinä saat nöyryyttä ja muuttaa minun sydämeni, koska hänhän tuntee sen parhaiten, missä ja millä tavalla se tarvitaan muuttaa. Että valtakirja voi ihan täysin hänelle antaa, ei väärin käsittele. Hän käsittelee se oikein aina kaikissa tilanteissa. Ja siellä on hyvä olla, kun saa särkyä ja murtua ja katua kovaa sydämisyyttään tai vääriä ratkaisuja, joita on tehnyt. Hän kaiken tämän sitten hoitaa ja lääkitsee ja lujittaa ja vahvistaa oikein siellä sisäisessä elämässä, että sen jälkeen niin kuin ehyellä hengen mielellä voi jälleen lähteä jatkamaan Jumalan kasvojen edessä. Ja tällä tavalla me pääsemme kasvamaan tässä Herran seurakunnassa ja nöyrä sydämisyydessä Jumalan palvelijoina ja nöytyvähän me, niin hän sitten korottaa ajallaan. Hengellistä korotusta ja kunniaa ei pidä lähteä itse hakemaan ympäristöstä, vaan antaa Jumalan hoitaa sen. Ja kun Jumala hoitaa sen, niin se on aitoa, kestävä ja alkuperäistä. Että ei koskaan oman kunnian perään, jos jotkut mollaa, niin ei kannata kylällä hakemaan ja heti porukkaa ympärille haalimaan, jotka tukee sitä minun näkökantaa. Se on väärä ratkaisu kaikissa tilanteissa. Vaan antaa Jumalan hoitaa sen kunniaa puoleen, niin se aina on silloin hyvää, rakentavaa ja ehdyttävää. Ja eihän me itselle kunniaa tule hakeakaan. Jumala sen kunniaa ja kunnioituksen antaa ja vaikuttaa sitten, joka voi heijastua myöskin toisiin kanssa matkaan, että ne kunnioittaa Jumalan ihmisiä sitä, koska Jumala korottaa ja antaa sille kaikkea tätä. Ja kyllä te ymmärrätte nyt, että tämä ei ole helppoa. Tämä uskon tie sittenkään kulkea, jos todella hengellisesti haluamme kasvaa ja Kristuksen mielessä vahvistua ja lujittua hänen kaltaisekseen. Ja tällä tavalla me pääsemme eteenpäin taivaan tiellä ja saamme kiittää Jumalaa kaikesta hyvästä. Ja vielä mainitsin tuossa, ennen kuin lopetan sitten loppuosan, jatkan seuraavassa puheessa sitten tähän aiheeseen tai toisen puolen tästä A4:sta, niin mainitsen vielä sen, että me emme koskaan, jos mielimme kasvaa tässä nöyrä sydämisyydessä ja muussakin hengellisesti, ristiä saa ohittaa. Ristin kautta kulkee aina kaikki jumalallinen siunaus ja muutos meidän elämään. Aina ristin juurelle tulla, siellä meidät hoidetaan, siellä Jumalan rakkauden. Rakkaus on Kristin kautta ilmoitettu. Siellä on ilmoitettu ihmisen syntisen suuruus ja kadotustuomio. Että ilman ristin kuolema ja anteeksi antamuksen osallisuutta kaikki olemme kadotettu, jos se ei ole meidän osaamme. Ja siellä Jumalan hyvyys, parantava voima ja kirkkaus ilmestyy hänen ristin työn ja ansion tähden. Sen tähden Jumala on siunannut häntä, kun hän oli löytynyt ja oli kunniainen. Ja näin Jumala haluaa meidän sydämessämme kasvattaa tätä nöyrä sydämisyyttä, hengellistä mieltä. Ja silloin me olemme siunaukseksi kaikessa ympäristössä, missä me liikumme. Koska se on jumalallista laatua, niin se säteilee sieltä Jumalasta tulevaa nöyrä sydämisyyttä, puhtautta, anteeksi antavaa mieltä, anteeksi pyytävää mieltä, mitä minä eilen sanoin. On helppo pyytää anteeksi, kun on Kristuksen mielellä, jos on haavoittanut toista tai väärin kohdellut. Ja helppo antaa myöskin anteeksi. Hän antaa siihen voiman, että se toimii tämän meidän elämässä. Minä olen niin paljon joutunut tätä tietä kulkemaan ja näitä veläjä puita heiluttelemaan oman mieleni takia, että kokemuksesta voisi sanoa, että se sitten toimii paremmin, kun pääsee oikein yli kasvamaan tässä eteenpäin. Amen.